fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitrahana hatrany a, fiarahanao aminay to amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity anterinera ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy. Dia toetsika hatrany ny fantalinana ny momba ny hoe ny fanabeazana maolom-pirenena, ka nasongantsika tamin'ny farany moa ny hoe ny olom-pirenena dia tokony hijoro maha-olona afaka fa miara-miasa amin'ny saina mahitsy a, indrindra moa izany fa hoe miezaka amin'ireo fananarana raha sendra misy ny zavatra tsy mety a eo amin'ny fiarahamonina. Dia izay no anoizantsika ny fandaharana mompera ny eo amin'izay leo fifandraisan'ny olona sy ny fiarahamonina izay. Inona moa izany no ilan'ny olombelona ny ty hoe fiarahamonina ity?
Faly miarabana indray Fradelina amin'izao fandaharana izao a, ary mbola mamerina ny fiarabana ireo rehetra manaraka izao fandarana izao tsy tapaka ihany keo. Ary ny fitipitininao teo a ireo mahakasika ny hoe tokony fitondratena ny olom-pirenena na reo izay manana ny fahefana, fa amin'ity andranyity koa sika dia iverina amin'ny hoe ny ilana ny fiainam-piarahamonina amin'ny olom-pirenena zany. Izany dia notovozintsika tamin'ny fampianaran'ny fiangonana larana 77 amin'ny katesisin'ny fiangonana katolika ihany. Ka ao indrindra zany dia nambarany a ny hoe mila ny fiainam-piarahamonina tokoa ny olombelona, satria moa zany tsika raha hatramin'izay dia nyresaka hoe olom-pirenena, olon-tanindrazana sy ny sisa, dia ohatrany hoe angamba mety manjavozavo ihany a eo amin'ny fiainan'ny sambatan'olona, angamba hoe zavatra malalaka be nge zany hoe olom-pirenena zany. Fa zao kosa dia miditra amin'ny atao hoe fiarahamonina, satria ny amin'ilay fiarahamonina mihitsy ny mandrafitra n'le firenena zany. Ka ao zany ao anatin'io fiainam-piarahamonina io zany no ibeazan'ny sambatan'olona ny olom-pirenena tsirairay avy a amin'ny fanatanterahany adidy aman'andraikitra ary ny fampiasany ny zo ananany a mba hivelarany amin'ny maha olona azy. Ka io fiainam-piarahamonina io zany a tsy hoe zavatra noforonina ho an'ny olombelona izy io a, na hoe zavatra vonampiana ho an'ny fiainam-piarahamonina, fa zavatra tena takiany la toetra voajanahary mihitsy a amin'ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina, ny fifampizarana amin'ny hafa, ny fifanampiana amin'ny asa, ny fifanakalozakevitra amin'ny havana mantsakaiza, reny rehetrarehetrarey zany sehatra ohatra hoe ny ampivelaran'ny olombelona ny talentany reo rehetrarehetrareo. Ka ao amin'n'io talenta misy amin'ny tsirairay io zany a tsy afaka onjonjony izy samirery raha ohatra hoe adika fomba hafa zany fampianaran'ny fiangonana zany, fa tsy maintsy misy zay le resaka hoe endrim-pifampizarana izay, endrim-pifanampiana izay, fifanakalozakevitra amin'ny havana matsaka izay. Raha tsy misy an'izay a dia tsy afaky ny hoe ivelatra amin'ny araka ny tokony hoe izay talenta misy eo amin'ny sirairay izay. Ka amin'izany indrindra izy a no mamaly ny fetsona azy, satria tsika moa amin'ny mahampino antsika de tsy olom-pirenena fotsiny sika fa olom-finoana ihany tio sika, de hoe manana n'izay endrika hoe antso avy amin'andriamanitra ika reo sehitra vao notanysantsika teo reo a no amaliana izay antso izay.
Ahoana tokoa moa nao fa tsika mampivoatra ny maha izy atsika raha tsy eo ny fifandraisantsika amin'ny hafa? Ahoana ny hafatsika mampivelatra ny talentantsika na ny fahalalantsika raha tsy eo ny fivelarantsika amin'ny hafa? Tsika tsirairay avy a samy mahafantatra an'izay hoe fomba hifandraisana izay mba hitondra vokatsoa ho amin'ny fiainan'ny tsirairay zany a ny fiainam-piarahamonina. Atrany fiarantsika dia manamandra-pitafa ho amin'ny fionantsika raha ampitsondray ary.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.